Basango na Vewa.
Mbote, esengo kinya boboto mitema na binu baibozuli baku ya kolanda sango ulukota ya lingala na VOA, la Voix de l'Amérique, lulaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Batoba bale basusu bakangami na kananga na Kasai Central na likambo ya ba video ya bobomi ya ba expert ya ONU elongo na bato bazalaki kotambwisa bango na 2017 na bitumba ya bakamwina nsapu. Avoka moko amitiki ye moko na maboko ya bazuzi na muvandi moko ya mboka Bukonde esika ba expert ba bomamaki bango nde bato bakangami lelo. Kasi Mikolo Miliki mozi bililingi to ovide Yast Israel Tumba pe na simana yango mupanji sango sosten kambidi ya actualite.cd uyu azalaki pe kopesa sango na VOA Lingala bazwa maki pe lokola na misala ya busembu pona likambo yango. Moto moko moko na ba magistrat alobi bazuzi bazali kuluka koyeba penza nini elikaki na bobomi boye mangomba ya ba bundi pona bonsomi ya sango ba pam meli bapemeleki bokangami ya mopanzi sango sosten kambidi na Kinshasa tango wautaki na likindo lolaka la Amerika VOA esalaki ONU etindaki banganga ya misala ya sembo pona kusunga baye ekolo Kongo Demokratika na kuluka bosolo na bobomi ya ba expert ya ONU Zaida Katala na Mike Sharp. Komisyon independante moko etiamaki na OMS pona kolandela bozwi basi pe bato na makasi pembe ba esusu ya lolenge wana esalaki esalamaki kati na 2018 na 2020 tango ya bokono bwa COVID ya Ebola na monyele ekolo Kongo Demokratike elobi ete bozangi bobongisi mosala malamu pe botioli mosala ya boko bosalamaki na OMS. Basi mingi ba tatolaki ete ba sali ba OMS na beni pe Butembo lokola ba imolongo ba zwaki bango na makasi tope ba mekaki kozwa bango na makasi na kulakaka bango kupesa bango mosala elobi rapport ya komisyon ya OMS. Bobomi ya basi mingi mingi ba bange ba fundami na kuzala Bandoki, bomati makasi na Sud Kivu, wuto li bandela li asanze la jibwa, ba konzi ya etuka balobi, basi ba zwi motango ya basi mwambe baye, ba bomami pona likambo yango, mingi na kaleye, walungu pefizi, ba yi lingomba AFEM, asosiasyon ya basi ya ba media, bango pe balobi ete kati na juin na septembre, bato mingi ba fundamaki na kindoki, tolo ba bongo koleka tuku mibale, kama misatu na tuku mibale na mine. Tuma ya Amerika na Kinshasa Michael Harmer sakolite wuti kosolola na ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika na maye matali. Makasi mbula matari esengeli kosala na tina ya maponami ya sembo pe malamu pona bato banso akutanaki na Sama Lukonde na Kinshasa pe ba sololi pe lokola pona bonsomi ya kopanza sango ya pona mabungisi ya COP 2026 pe pona bokingi na monile ya mboka. Makila mazangi na centre ya transfusion sanguine na Beni pe na bisika misusu ya kopesa visalisi bulai na Erikas Mwese.
E trezor kiana yoko ya baibasala ka onda kuya makila nengumba Beni asengi na bafondi kopesa makila pona bomo ibuwa bato.
Le centre transfusion sanguine, mes chers amis, je vous
dako ya makila na kokiko yibisa na minu ete zani na mikakatano. Lelo na Beni pona mambiba bozangi bokingi batu mingi basingi kubela batu mingi bazana posta ya makila batu mingi bayaka kasi lelo tozali na makila te undako ya biso bafondi pe bayebi motu ya yangote tosingi na bafondi kubiki sa bomboi
mokambi ya etuka pe ngumba Kinshasa bengisi lelo bakalaka bakonzi ya Nojek pe ya Lamuka baye babengisi botambuli lobi ezali pona kuluka kimya pona botambwisi yango. Suka na sango na biso yango yo tukutane si mangonga mibale pona sango isusu tukutana pe na site internet pe na Facebook na biso ezalaki wabino edi si sango.